Takže já vám všem přeju krásné nedělní ráno. Přiznám se, když jsem poslouchal ty svědectví, zvláště jako Evino, tak jsem se trošku děsil, že možná bude dneska kázání kratší než svědectví. Takže aspoň, že ty svědectví byly, aby to nebylo tak rychlý. Tak, dnešní kázání má název Vyjití z Egypta. Já nevím, jestli je to úplně přesný název, jestli to přesně vystihuje, to posoudíte sami, ale nic lepšího mě jako název nenapadlo. No a když vyjít z Egypta, tak já tady nebudu číst Bible celý ten příběh, protože to bychom to kázání naopak měli velmi dlouhý, ale trošku to zopakuju, i když ho všichni znáte, že jo. Já čím od toho Mojžíšova povolání, u toho hořícího keře, tak Mojžíš tam vlastně dostal za úkol od Boha vyvést Židy z Egypta. Vrátil se do Egypta a připravoval to vyvedení. Nebylo to lehký faraon, přestože předtím měl v podstatě v plánu ty Židy zlikvidovat, aby mu přeci jenom neohrožovali jeho moc, tak jen tak je propustit nechtěl. Víme všichni, jak to těma egyptskýma ranama probíhalo. Nakonec přes všechny ti jo, ne, se to rozstělo do stavu, že teda Židé odešli z Egypta. Faraon na ně poslal armádu, aby je teda přivedli zpátky. Přešli druhý moře. A pořád ještě nebylo úplně vyhráno. Tentokrát vlastně ten problém byl v nich samotných. Protože mnozí z nich říkali, kam to jdeme, proč jsme nezůstali v Egyptě. Byli jsme tam otroci, ale bylo tam jídlo, bylo tam všechno, co jsme potřebovali. Když to nebylo tak hrozný. Jo, oni už byli zvyklí na to otroctví. A nechtěli jít někam, nevěděli kam, jenom věděli, že jdou přes poušť. A co si budeme povídat, když byli jako otroci, tak měli jakoby větší jistotu, že se něčeho nají, že jim páni dají něco najít, aby mohli aspoň pracovat. A když jim nic nedají, tak v Nilu se dá třeba ulovit nějaká ryba, nebo se dá tamhle ukrhnout nějaký fík, ale na té poušti se opravdu museli spolíhat jenom na Hospodina. No, díky tomu si tu cestu trošičku protáhli, 40 let se na toho Hospodina opravdu museli spolíhat na poušti, došli do té zaslíbené země. No a co se stalo? Tam pro ně nečekalo připravené místo. Oni si ji museli dobít. Jo, museli si dobít to svoje území. Když vidíme, že ten odchod z Egypta byl hodně těžký, byl hodně složitý a ani to, co po výjití z Egypta na ně čekalo, nebylo nebylo to jednoduché, nebylo to samozřejmé. Víme, že o výjití z Egypta se mluví, že Bůh, že je obraz toho, jak nás Bůh vyvádí z různého otroctví, z různých našich svázeností. Já bych tu mohl, nebo každý z vás by mohl vyprávět o nějakém svým vyvedení z Egypta. Já bych mohl vyprávět o uzdravení z depresí, to bylo opravdu vyvedení z černé země. Mohl bych tady vyprávět o cestě z Egypta, kterou pořád ještě mám, totiž to, že jsem byl introvertní, uzavřený člověk, který nenavazoval žádný nový vztahy, toho jsem se děsil, abych mluvil na veřejnosti. No, před 10 lety bych si nedokázal představit, že bych tady mluvil. Před nějakýma 25 lety, kdyby mi to někdo řekl, tak se zasměju dvakrát. Za prvý, že bych byl křesťan, že jo, já z komunistické rodiny, tatínek komunista. Navíc, že bych jako mluvil před nějakýma lidma, kabene před lidma v úplně cizím městě, o kterém jsem v té době skoro ještě snad ani neslyšel. No vidíte, jsem tady, všechny vás znám, mluvím tady před váma, dokonce se živím prací, která je v tom, že musím mluvit s lidma, protože když s nima mluvit nebudu, tak prostě nebudu mít žádný obchod, nic neudělám, neuživím rodinu. A pořád ještě vím, že to není konec, že Bůh mě povede v tomhle ještě dál, aby by se každý mohl přidat svůj příběh. Ale o tomhle úplně mluvit nechci dneska. Já bych se chtěl vrátit k tomu Egyptu trošku víc zpátky. Takže když Židi z toho Egypta tak utíkali, bylo to hrozný, proč kam vlastně šli? Vzpomínáte si? Je zase jiný biblický příběh. Oni se ty příběhy většinou nevykládají pohromadě, protože ono je sice dělí zhruba tak půl tisíciletí, co jsem se tak díval. Někdo tvrdí 500, někdo říká 700 biblistů. Jo, ale většinou se vykládá buď ten odchod, nebo se povídá o příchodu. Já bych to chtěl trošku spojit. Takže proč kam šli do Egypta? To je příběh Josefa. Ano. Josef kam přišel, bratři ho prodali do otroctví, dostal se do Egypta. Já ho taky jenom stručně zopakuju. Tam se teda dostal přes ty výklady snů v tom vězení, až faraonovi, tomu vyložil ten sen o těch 7 kravách hubených, 7 kravách tučných. Takže se stal správcem. No a po dlouhý době, jo, to proroctví se naplnilo, nebo ten výklad toho snu se naplnil. Bylo 7 let tučných, protože na to byli připraveni, tak dávali v Egyptě stranou obilí. A pak bylo 7 let hubených, chudých. A nejenom v Egyptě, všude okolo. A já teďka úplně odbočím od tohle kázání, jenom takovou poznámku. Mě na tomhle příběhu fascinuje ta věc. Představte si to, Josef. Oni ho, bratři ho prodali do otroctví, a to byla ta lepší varianta, ta horší, že ho zabijou. Že jo. Byl v otroctví, tam se teda vzmohl až na druhýho nejmocnějšího muže říše. A po mnoha letech, protože musel uplynout minimálně těch 7 tučných let, myslím si, že uplynulo minimálně 10 let, po mnoha letech kam přijdou v podstatě jeho bratři žádat o nějaké jídlo a on ne, že by se jim pomstil nebo je odmítl, on teda trošku s tím pohárem se z nich vystřelil, že to tak řeknu, ale v podstatě on jim odpustil. Přestože jsem nevím kolik let křesťan, nejsem si zjistil, že bych se dokázal zachovat tak jako ten Josef. Jo, ale to jsem opravdu odbočil. To je jenom taková zajímavost. No, vlastně tady je ten důvod, proč Židé do toho Egypta přišli. Egypt pro ně byl záchrana, biblicky řekněme, spása před hladem. Takže vlastně v tom příběhu o Josefovi je vlastně Egypt velmi dobrá věc. V tom příběhu o Mojžíšovi je Egypt velmi špatná věc. Jo, taky jsme četli v Bibli, že mezi tím zemřel faraon, zemřel Josef, vystřídali se tam další vládci a postupně se ten šroub utahoval, nebylo to takový, že by najednou na ně padlo, tak teď jste byli takový vyvolení, privilegovaní a teďka z vás najednou budou otroci, že jo? Šlo to postupně. A oni si na to postupně zvykli, až při tom odchodu někteří se chtěli vrátit zpátky, že to otroctví vlastně nebylo tak špatný. Já teďka skočím ještě kousek dál. Tentokrát už přečku taky nějaký verš z Bible, abyste neřekli, že tady mluvím biblický příběhy a nic necituju. A přečku ten Kučářského Lukáše, všichni dobře známe. Když se Ježíš narodil v Betlémě, tak z Matouše, 2. kapitola, 13. a 15. verš. Jo, známe tu situaci, nemusím vyprávět, co tam předtím nestalo, byli tam ti tři králové. Tak tady, když odešli, hle, anděl Hospodinův si ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Nevím, jestli jste se v souvislosti s tímhletím někdy koukali na mapku Izraele, ať už z té Ježíšovy doby, nebo dnešní mapu, ono se to izraelské území od těch dob zas až tak významně neliší. Jo, ale Izrael je takový jakoby protáhlej. A víte, kde je Betlém? Je spíš jakoby v horní nebo v severní polovině. A víte, kde je Egypt? Je hodně na jihu. Já jsem si jako koukal, říkal jsem si, jo, proč musel ten Josef s tou Marií a s tím Ježíšem z Betléma až do Egypta? Jednak, jo, Izrael, nebo to izraelské království, zvlášť v těch dobách, myslím, že stačilo zmizet pár desítek kilometrů do nějakých vesníček a už by je těžko hledal Herodes. A i kdyby potřebovali utéct za hranice, tak mnohem blíž to bylo vlastně k perské říši a ono si to nevyberete. Peršani nebo Egypťani, nepřátelé jako nepřátelé, že jo. Proč musel utíct do Egypta? Je tady psáno, aby se splnilo to, co řekl Pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. No, Pán Bůh mohl to zařídit tak, že syn mohl přijít z perské říše. Proč ten Egypt? Myslím si, že to proto, jednak pro Židy samozřejmě příchod z Egypta měl svůj velký význam. A myslím si, že to proto, aby nám Bůh ukázal, že ten symbol toho Egypta, tohleto poselství Egypta, že platí i v Ježíšových časech, že ten odchod z Egypta se nevztahuje jenom na Židy, jenom na starý zákon. Že se to nějakým způsobem týká i nás. Že i nás se týká takový, jak bych, riziko, že něco dobrýho se může stát našim Egyptem, může nás to zokročit. Víš třeba, že se odvolám jako Evino svědectví, mít zahrádku, to je bezvadná věc. A když to vypadalo, jako Eva popisovala, tak by to pro Evu byl vlastně její Egypt. Zokročilo by to její myšlenky. Bůh ji z toho musel nějakým způsobem vytrhnout. Musel ji to nejdřív dát trošku ochutnat, aby viděla, jaký to je. Ale Bůh ji vlastně taky vyvedl z Egypta, naštěstí dřív, než kam sama došla. Já ještě přečku jeden verš, který s tím možná úplně nesouvisí. Taky je z Matouše, úplně na konci, 28. kapitola, 19. 20. verš. Když Ježíš vlastně se loučil s učedníky, odcházel definitivně do nebe, tak říkal, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Možná si říkáte, že to úplně nesouvisí s tím, co říkám. Mně totiž přišlo zvláštní, Ježíš tam neřekl, Utvoř těmi tady hezký, dobrý sbor, ať jsou tady dobrý kázání, ať je tady dobrý slovo. Ježíš řekl, běžte a získávejte mi učedníky. Ono totiž, když ti nedáme pozor, tak i církev, tak i sbor pro nás může být ekypkem. Jo, tady ve sboru je to fajn, jsem rád, že tady mám přátelé, známe se navzájem, ale jako hlodá ve mně trošku myšlenka, že tady už dlouho mám přátelé a furt ti samý. Že tady nějak nejsou ti noví lidi. Že bychom měli, jak nám Ježíš říká, vyjít a získávat učedníky. Já se přiznám, já to neumím. Děsím se toho. Možná, že tohle je ta další úroveň, na kterou mě Pán Bůh chce přivést z toho, s tím osamělosti nebo uzavřenosti. Ale teda trošku doufám, že nějaký evangelista, ten, kdo bude kázat, tady přinášet lidem evangelium, že to bude někdo jiný. Ale tak jako tuším, že já to budu muset taky trošku bejt. Třeba ne ten hlavní, ale taky musím těm lidem, když těm lidem o Bohu nic neřeknu, jak se můžou přijít. Když vy jim nic neřeknete, jak se můžou přijít. Mně se líbilo to Jirčino svědectví. Říkal jsem si, jo, myslím si, že to zapadá, že Bůh opravdu tohle chce. Že to prostě do sebe pasuje. Je fajn, že je tady dobrý sbor, ale je spousta sborů, který v podstatě na tomhle to až zkostnatěli, ustěrnuli, protože všichni byli sami mezi sebou, bylo jim spolu dobře a nikdo novej do toho sboru nepřicházel. A když sem nikdo nebude přicházet, tak nebudeme v Boží církvi, ale budeme v takovém našem malém Egyptě. Ještě jedna věc, kterou nebudu číst, mi v téhletí souvislosti bleskla hlavou. Z Pavlova listu Korinským, znáte tu pasáž, jak tam píše o tom sporu. My jsme Pavlovi, my jsme Apolovi. A on říká, co to je za nesmysl? Není důležitý, kdo sil, kdo zaléval. Bůh dává vzrůst. Přiznám se, když jsem nad tím přemýšlel, jako pravda, jako ale i takový jakoby diplomatický uklidnění té situace. Přesto si troufám říct, že Pavel v tomhle byl důležitější než ten Apollo. Z jednoho prostého důvodu. Kdyby nikdo nic nezasel, tak nic nevzejde, i kdyby to pole zalíval kdokoliv sebe líp. A když se něco zasije, tak vždycky něco vzejde, i když se potom už o to nikdo nestará. Máme tu výhodu, že víme, ono je to jedno, kdo zalévá, kdo sije, protože Bůh tomu dává vyrůst. Nestojí to na nás. Ale jestli si to řekneme takhle, a řekneme si, no tak v tom případě nemusíme ani zasívat, tak to nebude dobře. Bůh může dát vyrůst, ale pak to prostě někde mimo nás a my budeme pryč. My nebudeme u Boha. A já jsem to nestopoval. Doufám, že jsem byl aspoň delší než ve svědectví, ale to je všechno, co jsem dneska chtěl říct. Musíme vyjít i z tohle bezvadního, příjemného prostředí. Musíme jít k těm lidem a říkat jim o Bohu. Amen.